looking good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
Lost contact. Dust blowing up there.
I lost the second craft. Good problems.
Well, contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Dobro večer, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22 na 202 talasu, naravno Radio Beograda, a Beograda 202, a u narednih, eto, nešto malo manje od 120 minuta, pa pretpostavljam će biti dosta toga interesantno za ljubitelje naučne fantastike, horora, fantazija. Malo ćemo se baviti i sajmom knjiga, jednom svetskom premijerom. Otići ćemo nakratko do sajma, taman da čujemo malo i kakva je tamo atmosfera. Ali pozabavit ćemo se malo i nedavno završenim festivalom srpskog filma fantastike. Juče, dakle, saopšteni pobednici, pa ćemo taman i da čujemo ko je to. I naravno neke opšte utiske direktora programa o ovogodišnjem festivalu i naravno kada počinju pripreme za naredni. A s obzirom da, eto, kažem, i kreće priča vezana za knjige, pa večeras u snimcima ćemo se konačno pozabaviti kopljem Svetog Georgija, ali i delom Mi izbrisani, tako da pretpostavljam naravno da će biti dosta toga interesantnog što bi vam moglo onako skrenuti pažnju. Naravno, nikad ne možete baš sada sve da postignete i da pokrijete, s obzirom da su dešavanja na sceni sada izuzetno bogata, s obzirom, kažem, i na sajam knjiga gde će biti dosta interesantnih promocija predstavljanja, a to sad ako stignemo da vam kažemo kada će se šta gde dešavati, ako ne, imaćete u svakom slučaju i tu informaciju najvjerojatnije tokom noći na našem blogu sfpogled.blog.com. Sajt meni se čini da i dalje radi, ali to sad više onako služi kao neka arhiva gde ćete možda pronaći neke interesantne vesti od prethodnih 7 godina, no u narednom periodu zbog nekih organizacionih sistema okrenuli smo se blogu i načinu plasiranja vesti, dakle sfpogled.blog.com. A u 8.4 meni samo ostaje da kažem, naravno bit će tu i uobičajene rubrike SF Vremeplov na početku i treća strana ploče na kraju. Na samom kraju čućete muziku iz filma koji tek, ako se ne varam, treba da bude prikazan, otvorit će Sinemaniju i reč je o jednom velikom književnom hitu koji je kasnije nastavljan, mada svi kao kažu koji su imali prilike naravno da čitaju te knjige, sasvim je jedna stvar ekranizovati prvu knjigu, ali aj baš živo nas zanima da li će uopšte probati da ekranizuju drugu knjigu, s obzirom da ona uopšte neće biti hitična, nego će najvjerojatnije morati kompletno da izmisle nastavak priče i vrlo lako može da se desi da ovo zapravo bude najbolji film SF film 2013. iako već sad Gravitacija maltene ima takav, da tako kažemo, epitet, već je vide kao fantastičnog kandidata za Oscara, međutim ostavite i dalje mesta da odgledate prvo ovaj film pa da vidimo onda da li će možda biti neka mrtva trka između njih ili će neki da prevlada. No dobro, o čemu se radi, naravno saznaćete nekih 4 minuta pre 22 sata. Večera sa vama, Nebojša Sabojević, Žarko Vladetić i Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj pogled iz svemirskog brota. Incredible how you can see right through me. Around when you hear me drill, I'm the invisible man. 8 sati 9 minuta, vreme za SF Vremeplov, gde onako razmatramo ideje, tehnologije, pronalaske koje su pisci naučne fantastike imali u svojim delima u 1938. smo godini. I jedan opet brzi pregled, pet nekih interesantnih stvari koje potiču iz te godine. Za početak družimo se sa piscom Arthurom K. Barnesom i njegovim delom Satelit 5. S obzirom da je on tu osmislio kola za kretanje po površini ili surface car, dakle, naravno za kretanje po planetama, planetarnim površinama, ne po zemlji. Međutim, onako interesantno je da je recimo u New York Timesu 1871. godine, dakle nekih 50. godina ranije, se već pojavio daleko futuristički naslov vazdušna kola. Međutim, očigledno da je Arthur K. Barnes želeo da ima neki sopstveni termin da bi se na taj način razlikovao od drugih, pa je onda izmislio, dakle, termin koji baš i nije toliko zaživeo i oduševio izgleda poklonike naučne fantastičke. Međutim, u istom tom delu imamo jedno rano korišćenje sintagme parališući zrak. Naravno, jednostavno zrak koji će vas paralisati, neće vas ubiti, ali će vas na taj način onesposobiti, a ono što je jako interesantno, poređenje radi, svega nekoliko godina kasnije Robert Heinlein će u svom čuvenom delu Metazolemova deca imati parališuću bombu, koja je, da tako kažemo, možda daleko onako bliža eventualno pravljenju nekoj realnosti. 1938. godine Jack Williamson je objavio delo Legije vremena i ono što je interesantno da je tu promovisao termin subeterički. Naravno, izraz koji je korišćen i kod mnogih autora kasnije, pogotovo vezano za deo komunikacije, dakle nešto što bi trebalo da se isto reprezentuje korišćenje, to jest instant komunikaciju, dakle ako treba i brže od svetla. A u delu iz 1938. godine Ubistvo u praznini ili Ništavilo Edmunda Hamiltona nalazimo na specijalan uređaj koji se koristi za transportovanje živog organizma, tačnije za transportovanje mozga živog organizma, da li je sad to čovek ili neki vanzemaljac, to je sad sasvim nebitno. Kasnije u delu Ubika 1969. godine Filipa K. Dicka imamo protofazni pojačivač koji otprilike treba to predstavlja na neki način isto što i brain case ili kovčeg za mozak ili kutija za mozak Edmunda Hamiltona. I posljednje što pominjemo večeras je pronalazak po znacima navoda Karla Jacobija iz dela koji se zove kosmički teleprinter, a upravo je i to njegov pronalazak. Naime, taj uređaj je koristio četvorodimenzionalni kontinuum da bi se ostvarila trenutna komunikacija i Jacobi ga zapravo opisuje kao kosmički radio. Ali ako se pročita jednostavno priča, vidi se da je to pre jednostavno sistem teleprintera. Naime, dešava se instant transmisija podataka, dakle dok neko kuca, ono što kuca u istom trenutku se na drugom kraju, nije bitno galaksije, kosmosa, pojavljuje, ta poruka može odmah da se pročita. Naravno, postoji i koncept kasnije u naučnoj fantastici hipertalas, ali jednog dana naravno doći ćemo i do toga. Za sad ovo je bilo sasvim dovoljno SF pronalazaka za početak pogleda iz svemirskog brota. Biba, 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 puo. Biba, 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 puo. Biba, 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 puo. A ne zna gde traži još uvek ode opre zlatu iz te vile i zemlje iz banke jedan je san biba po
biba 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 po
ostale su stare slike pepe ozgarišta i biba po
biba 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 po
A sve te priče davno su stare, postolja prazna, smeri se, da li ko hoće da se pokrene, prazne su kuće, pune ulice, da li ko hoće da se pokrene, prazne su kuće, pune ulice, istok i zapad sada, sever i jug, svi sada u veliko i kreju u krug, istok i zapad sada, sever i jug, svi sada i kreju u krug. Sada ne je tu i ne zna gde će to, možda će najbolj igrati od sreće. Istok i zapad, sada se verimo, svi sada uvijek se igraju. Možda su pošli, a ne znaju gde će, traže još uvijek one priče od pre. A sve te priče davno su stare, postolja prazna, smeru se, daleko hoće da se pokrene. Prazne su priče pune ulice, istok i zapad, sada se
8:22, kako je na sajmu knjiga, prvi utisci, impresije, Gorana Skrobanje. Dobro veče, Gorane.
Dobro veče.
Kako je na sajmu knjiga, tvoje prve impresije onako?
Pa prve impresije su mi da sam jako umoren, ali to je ona dobra vrsta umora, evo, pri kraju je ovaj prvi dan. Ako se po jutru dan poznaje, onda bit će dobro ove godine u smislu interesovanja publike i u smislu, ajde da kažem, kupovine i potražnje za novim naslovima, makar kad je fantastika u pitanju.
Prošle nedelje smo se čuli i tada si bio u ulozi Gorana Skrobonje, pisca, a večeras si kao u ulozi Gorana Skrobonje, izdavača i naravno izdavačka kuća Paladin. Ima jedan fascinantan naslov, svetska premijera, koja će biti po prvi put, dakle, predstavljena upravo na sajmu knjiga, pa najbolje da nam kažeš o kom je delu reč.
Reč je o delu Britansko pitanje, našoj publici već poznatog dvojca, Kim Newman i Eugene Byrne. Paladin je već objavio njihovu knjigu Povratak u SSAD, dakle neku vrstu alternativne istorije 20. veka u kojoj su uloge bile zamenjene i gde je Amerika bila komunistička dok su boje kapitalizma branili Sovjetski savez, odnosno, pardon, Carska Rusija i Velika Britanija. E sad, ova knjiga, Britansko pitanje, koju su njih dvojica napisali kao prvi roman iz planirane serije od šest naslova, bit će prvi put objavljen u Srbiji i to srpsko izdanje će biti prvo u svetu. Do sada ova knjiga nije uspela da nađe izdavača nigde. Ja ne znam zbog čega, možda zbog te teme kojom se ona bavi. Knjiga se bavi pobedom nacista nad Velikom Britanijom 1940. invazijom na Veliku Britaniju i nacističkom vlašću za vreme Drugog svetskog rata, ali po meni, koliko god to na prvi pogled izgledalo politički, ne da kažem škakljivo, u pitanju je prosto jedan dobar alternativno istorijski roman sa glavnim likom, jednim nacističkim arheologom koji traga u tako okupiranoj Velikoj Britaniji za Excaliburom. Zašto ta knjiga nije našla izdavača, zaista ne znam, ali evo, u Srbiji se pojavljuje prvi put, dakle, to je svetska premijera i naši čitaoci će moći najverovatnije da je kupe na našem štandu od srede pa nadalje, pošto štamparije su u priličnom zagušenju u ovo doba godine i eto, ja sam se nadao da će stići već za prvi dan, ali eto, malo strpljenja pa će se pojaviti, dakle, sredinom nedelje.
Dakle, Britansko pitanje, recimo, od srede, međutim, tu je nešto što se pojavilo pre, ako par dana otprilike ili malo više, delo Tekija i Iana McDonalda, on, pretpostavljam, takođe već ima ovde fanove, s obzirom da je Paladin donao nekoliko njegovih naslova.
Ovo je praktično šesti naslov iz opusa Iana McDonalda koji je Paladin objavio. Posredi je, dakle, knjiga Tekija, odnosno The Dervish House u originalu, i to je treća i završna knjiga iz McDonaldovog ciklusa Novog sveta, koji je započeo Brazilom, nastavio se Rekom bogova i evo završio se Tekijom. Kao i u prethodnim knjigama, središte radnje se nalazi u ambijentu koji obično nije toliko prisutan u naučnoj fantastici, koja je onako prilično angloamerički orijentisana. U Brazilu je to, dakle, bio Brazil, u reci bogova Indija, a u Tekiji mesto radnje Istanbul, i ovaj roman je izuzetno dobro prošao na svetskom tržištu u smislu nagrađivanja i odličnih kritika, i evo, konačno se našao i u srpskom prevodu, i po sudeći po interesovanju čitalaca ovog prvog dana izgleda da je Ian McDonald stekao vernu armija obožavala.
Pa dobro, oni koji su čitali imali su prilike da vide da je to odličan stil, da su odlično zamišljeni svetovi, naravno sad kome to odgovara, on će sigurno poželjeti još toga od Iana McDonalda. Mene zanima, ovde je bila takođe najava da će se za sajam pojaviti nešto, ako se ne vjerujem, sa čime je Paladin svojevremeno i krenuo, dakle, Magla Jamesa Herberta, je li to izdanje stiglo ili će stići ovih dana?
Isto ga očekujemo u utorak ili sredu, ali dakle, knjiga je u štampi i pri kraju, tako da, eto, prosto zavisi samo od tehničkih mogućnosti opet sa druge štamparije koje to radi da isporuči to blagovremeno. Ali u svakom slučaju do kraja sajma će obje knjige biti u prodaji i Magla i Bitno.
Odlično. A nešto što se nalazi pretpostavljam i na drugim na štandovima, a pre svega na štandu Lagune, to je delo Sva Teslina deca, prednastavak dela Čovjek koji ubio Teslu. Prošle nedelje smo pričali o tome, ali samo da podsjetimo, ti ćeš potpisivati primjerke ove knjige kad u utorak beše, tako?
Utorak u 16 sati, dakle 22. oktobra, preksutra u 4 popodne, ko želi da dobije potpis na primjerku Sve Tesline dece, ali isto tako i drugih mojih knjiga, može slobodno doći na štand Lagune u hali 1, pa ćemo se družiti.
Eto, Gorane, mnogo ti hvala na ovim informacijama, dakle poziv 22. na potpisivanje, a sve koje zanimaju ovi naslovi koje smo pričali da svrate do štanda Paladina. Gorane, još jednom hvala ti, prijatno.
Hvala tebi, zdravo, prijatno.
Eto, dakle, čuli ste kako je na sajmu knjiga i šta se tamo dešava i da, dakle, imamo jednu svetsku premijeru. Ne znam koliko su to drugi primetili, s obzirom da možda neki ne prate toliko fantastiku, ali eto, imali ste prilike da čujete. Dakle, po prvi put u svetu jedna knjiga će biti predstavljena upravo, dakle, na Beogradskom sajmu knjiga. Minut do pola devet, idemo sada na grupu koja se zove Drugo lice, pa ćemo onda da vidimo najvjerojatnije šta se to dešavalo sa festivalom srpskog filma Fantastike. Posle pola devet, pravo vreme da se čujemo sa Draganom Jovićevićem, on je direktor programa Festivala srpskog filma Fantastike. Pre 7 dana je najavljivo šta ćete to moći da gledate, a večeras da čujemo šta je to dobilo nagrade. Dragane, dobroveče, dobrodošao u Pogled iz svemirskog broda.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Evo, prvo odmah neke opšte impresije, kako si ti zadovoljan festivalom, svim onim što se dešavalo, dakle par rečenica za početak da krenemo sa time, pa onda da pređemo i na nagrade.
Pa ja moram priznati, ja sam izuzetno zadovoljan, evo sad kad sam čuo da smo pre ravni nedlju dana najavljivali, delujem u stvari da je to bilo jako davno, a ne se pre samo nedlju dana, imali smo stvarno dosta posla ove nedelje i ono što je meni bilo jako važno, a to je da malo podignemo značaj festivala u smislu da se više čuje, da ima više publike. Tako da ove godine se čak desilo da smo imali programskih celina u okviru festivala, koje su, mislim, prvo smo mi pomerili festival sa iz male sale u veliku salu, onda se desilo da smo u velikoj sali morali da otvaramo i balkon. Tako da publike je bilo. Moram priznam da sam jako zadovoljan, vidim da su ljudi zadovoljni filmovima, tako da sve u svemu, ja mislim da je dobro prošao. Bilo ovo, naravno, čujem i neko ovako kritičko mišljenje, da li ljudi osjećaju neko poboljšanje što se tiče programa festivala, ali kao neko ko to radi, ko se time bavi, ko traži te filmove i selektuje ih, ja moram priznam da je publika činim prepoznala njihov kvalitet.
Da, dobro, pa vi u principu kao organizatori na neki način ipak zavisite od toga šta će da se pojavi u produkciji od jednog do drugog festivala, a to je uglavnom sve amaterski na neki način film, prema tome kakva je ponuda, takva će i biti na festivalu. Međutim, da čujemo šta je ove godine to ostavilo najbolji utisak na žiri, na publiku, dakle, vreme je za nagrade.
Da, pa kao znate, mi imamo dve festivalske nagrade u nekoliko kategorija. Jedna nagrada se dodeljuje u kategoriji takozvanih tematskih celina. Ove godine tema festivala bio je found footage i stiglo je nekoliko filmova, pet zapravo, s tim što sam ja odlučio da jedan film prebacim u glavni takmičarski program. Na kraju se to ispostavilo kao prava odluka, zato što Piramidu za najbolje found footage je dobio film Bojana Stefanovića Beskonačni spomenik, a Naprata, drugi found footage, je dobio dve velike nagrade, dva Oscara zapravo, i to jedan je Oscar koji mu je dodelila publika. Publika je ocenila da je Naprata najbolji film ove godine na festivalu i to je jedan Oscar koji je pripao, drugi Oscar Naprati je pripao za najbolji scenarijo. Što se tiče ostalih Oscara, jedan je otišao u region, u Zagreb zapravo, za film Vesla, a u istoj kategoriji žiri odlučio da specijalno priznanje dodeli i filmu Teleport Zovko, Peđe Ličanina, koji je i bio i naš gost, tako da on je juče i primio nagradu na zatvaranju. A specijalnu nagradu žirija, zapravo specijalnog Oscara, dobio je film Rabbit Land, koji je imao ovako jedan dobar festivalski život, jel, još od Berlina na ovamo. Evo sad je dobio i Oscara, nadam se će ići dalje na festivalima. Dok je žiri za najbolji film i najbolji vizualni dojam proglasio film Priča o stanovnicima Zita. Tako da ja moram priznam, jeste se to svelo na malo manji broj filmova. Znači, imali smo čak dve duple nagrade, što i nije tako loše. Prvi put se to desilo kad dodeljujemo Oscare, ali eto, prosto to je bilo, ja isto slažem se do nekada, možda je tu još koji film mogu da se uzme u obzir za Oscara, ali slažem se da su to highlightovi ovogodišnjeg festivala.
Odlično, znači sad ono što preostaje, danas je nedelja pa ste odmarali, a već faktički od sutra bi moglo da počne i priprema narednog festivala filma fantastike.
Pa moglo bi, naravno, zato što u pitanju je onako, barem jedna logistička priprema, zapravo šta bi sad, kad jel da imamo i više publike, šta je to sve još što mi možemo da unapredimo, da festival bude bolji. Što se tiče samih filmova, ja naravno, što se Srbije regiona tiče, šta bude stiglo, to ćemo selektovati, ali ja bih volio da pojačamo selekciju svet, zato što ove godine je stvarno stiglo jako puno filmova iz sveta. I evo, prvi put možemo da neke filmove uzmemo u obzir, pa možda uvedemo Oscara i za najbolji film. To je dobro, zato što to je na neki način i promocija festivala, da se o festivalu čuje i više u svetu.
Odlično, ja se inače nadam da će u recimo nekom pratećem programu sledeće godine biti predstavljena knjiga koja ima radni naziv, ako se ne varam, Izgubljeni svetovi srpskog filma fantastike.
To bi bilo najbolje, a to je zapravo na neki način, mada dobro, iduće godine neće biti neki jubilej, ali poznajući nas možemo da iznenadimo. Da, Jovan Ristić i ja, koji smo ja za direktori tog festivala, pripremamo tu jednu knjigu. Ona bi trebalo da obuhvati upravo te filmove koje mi prikazujemo, koji to jednoj, da kažem, široj publici, a ne ovoj našoj festivalskoj, zapravo nisu toliko poznati. Tako da bi bilo lepo da čuju više za tu scenu, koliko se na njoj radilo, koliko ona bila živakna i živa i zapravo koliko je, jel da neovisno, se razvijala u odnosu na ovaj mainstream film.
Dobro, ta knjiga će u svakom slučaju jednog dana izići, da li za sledeći, da li za onaj tamo festival, bitno je da bude festival, da bude knjiga, da bude novih filmova. Vama mnogo sreće u narednoj organizaciji i svim onim projektima koje pripremate.
Hvala i vama i ja bih volao ovaj da bukvalno i to što ste sami rekli, da bude više projekata, međutim ja bih volao bude i više filmova, jer ove godine je stvarno bilo, eto, knap nekako ovaj filmova za selekciju, pa sam ja tako pragmatično odlučio da budem da svi filmovi koji su stigli budu u takmičarskom programu, ali volio bih da su buduće malo to oštrije selektuje, tako da ja se nadam da će da festivali podstiče tu scenu i da će se više proizvoditi filmova do narednog festivala.
A dobro, bit će kreativnosti. Dragane, veliko ti hvala na ovim informacijama, da. Prijatno. Eto, čuli ste, dakle, direktora programa Festivala srpskog filma Fantastike, a mi sada vraćamo muzici u Pogledu iz Svemirskog broda.
Yeah.
17 minuta do 9. Ostaćemo sad još vezani za Festival srpskog filma Fantastike, ali ovog puta idemo na jedan snimak. Imat ćete prilike da čujete direktora festivala koji je bio gost na jednoj storyteller tribini. Nešto što organizuje Milica Krković, a nju ste imali prilike da slušate u Pogledu iz Svemirskog broda pre, koliko beše to ima sad, možda već godinu i više dana, kada su u SKC-u bili organizovani oni ona uživo pričanja i izmišljanja bajki na temu koje je zadavala publika. E sad, šta će se sve dešavati u ovom Storyteller klubu, ne znam, bit će interesantnih priča, očigledno interesantnih ljudi gostiju, neke stvari su na neki način možda i dogovarane, upravo kada je gostovao Jovan Ristić, moguće da ćemo imati prilike recimo da tamo vidimo neke filmove koji su bili prikazivani na Festivalu srpskog filma Fantastike, ali davno, pa se sad više, da tako kažemo, ne vrte, ali zajedno sa rediteljima i tvorcima koji bi mogli tekakve priče da ispričaju kako je sve to rađeno, šta se dešavalo, pretpostavljam da će to biti jedna interesantna dimenzija. Nešto se dešava u Leila Books Store and Records, jednoj prodavnici i kafiću koji ima jedan veliki podrum namenjen upravo za ovakva druženja. I dakle, da ne dužimo, gost je bio Jovan Ristić, koji je upravo odlučio da tema je otprilike bila povezivanje književnosti i filma, a on je upravo tu priču započeo sa jednom interesantnom storijom kako je u stvari nastao Festival srpskog filma Fantastike.
Umesto da krenemo tome kako je stvarno onako faktički nastao festival, ja ću da vam pričam o pirateriji. Zapravo, festival vuče koren iz optužbe da smo pirati. Postoje, znači postoje, nadam se da će i dalje postojati manifestacija koja meni veoma draga, u sve Beograd. I negde smo se 2001. godine odlučili da obnovimo jedna mlađa ekipa i onda na mene kaže, aj Jovane, ti ćeš da radiš filmski program. E, iz toga ti ćeš da praviš filmski program, se rodilo, okej, to je bila promena petoktobarska, promenile su se pravila i svi su pričali o tome, sad ćemo mi da radimo po pravilima. I ja krenem da radim po pravilima. E, krećem da vrtem naše distributorske kuće, Peružiku, Lazu i tako dalje, sve tadašnje velike aktere. Među njima je bio i današnji direktor Arene, koji je tada bio šef, mislim, taka. Dobar dan, gospodine. Zovem u ime društva Lazar Komarčić. Pravimo reviju filmova o naučnoj fantastike, fantastike i horora. Želeli bismo sa vašim dopuštenjem da pustimo neki filmove iz vašeg asortimana, sa vašim dopuštenjem. Podvlačim, ja tada nisam imao pojma kako se neke stvari regulišu. Recimo da je u jednom trenutku bilo kao, aha, za ovo mogu da vas tužim, za ovo mogu da vas tužim, za ovo mogu da vas tužim. To je bio moj razgovor sa tim čovekom u prvih 5 minuta. Znači, ni jednog jedinog čoveka taj čovek se nije prema meni postavio prijateljski, kao neko ko je došao da mu ukaže priliku da napravi nešto, da napravi novac na kraju kraja, da neke filmove prikaže. On je išao, mogu da te tužim. Nas na kraju smo došli do toga, pa dobro, možemo ovako, možemo onako, pa vi vidite, možda ćemo moći da vam dobavimo dozvolu da prikažete jedan film, da vidimo da li možda sa, ne znam, sa neke trake, već me malo tu i pamćenje izluđi, ali bilo je, mislim, ponuda da se sa nekog drugog nosača pusti, a to je opet neko drugo pravo. Sam je onda krenuo da jurim druge distributere, oni su rekli, pa znate, imamo neke filmove, možemo da vam damo sa filmske trake, tu u redu jeste, ali, kaže, znate, te naslove koje vi tražite, te starije, nemamo, to su stari filmovi, mi to nemamo na kopiju, imamo samo nove stvari. I videli smo posle nekoliko dana da nama od tog programa neće biti ništa. I tako se to slavna ta priča završila i obnovljeni Beograd 2001. godine, on je prikimo kao ono, tronožac. Na tronožcu su spalile dve noge, na jednoj se ništa ne pravi i nismo napravili Beokon. Do Beokona je trebalo da se čeka punih 5 godina, zvanično to trebalo bude 2005. bilo 2006. godine. Pomerili smo iz raznih bizarnih razloga. Ove, uglavnom, kad smo ga napravili, bila ideja da se tu napravi revija kratkih filmova da vidimo šta imamo srpsko. Tu se u to vreme počeo oko nas da se nota Miroslav Lakobrije, moj poslovni partner u celoj priči oko festivala srpskog filma Fantastike, i on je s nama bio na forumu Znaka Sagite i mislim, moment kad sam ja zapravo njega primetio jeste kad je on rekao, ljudi, Dosta je kad se pojavio jedan momak koji je rekao, znate, ja sam snimio film po Howardu Philipsu Lovecraftu. I cela ekipa u... Ma, nemoj da pričaš, nemoj da lupaš, šta si ti stigao po Lovecraftu, nemoj da blaviraš tu, da mlatiš. I jedan jedini čovjek mu poveruje, a to je bila Kobrija, koja se tamo popisao kao Warlock. Kaže, e, hoću da vidim šta si uradio. I on kaže, e, ljudi, ovo je game, ovo je odlično, ja ovo moram da pokažem, ovo moram. Negde u Tusa, kaže, ne mogu da se sećam kako je bilo tačno, ali znam da je bilo, hajde da skupimo filmove i da vidimo šta imamo tih kratkih stvari ako imamo jednog Lovecrafta koji je napravio Srbin. I onda se tu našlo 25 filmova od 87. do 2005. godine na gomili. Mi smo to Lakobrija uzeli pa smo krenuli nešto, s nama je bio Žarko Milićević, Zak. U ekipi je takođe koje su tako gledali te stvari koje smo se savjetovali, bili smo sadašnji šokoridorci Aleksandar Redivojević i Nenad Bekvalac. Znači to je bilo ono najranije, ljudi koji su to gledali šta ćemo, kako ćemo. Meni je negde palo na pamet da se to zove Festival srpskog filma fantastike, to mi je udumulo u glavu. A koncept to smo, znači Miroslav, ja i u jednu meri Žarko Milićević, on isto vrlo odgovoren za to. Znači, ali ono što se zove, ono što je današnjeg, znači posle prikazivanja tih filmova koji su primetili ogromnu publiku, potpuno neočekivano da se pokazala jedna sasvim paralelna kinematografija da postoji, zvonio nam telefon i rečeno nam je, da, Žarko je zvao, kaže, zove vas neki čovjek iz Renjanina, tamo prikažete filmove. Miroslav, ja pokupimo se, sednemo u autobusu i padne nam tu ideja, kao, ovo bi bilo super, no napravimo turneju. I tako je festival dobio svoje dve inkarnacije. Jedna inkarnacija je ona stacionarna u Beogradu i ona koja je putujuća, koja je imala nedavno svoje jubilarno 50. gostovanje. Mi smo jedino bili na Kosovu, mi smo bili u Makedoniji.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
8 minuta do 9, još malo ćemo naravno ostati u društvu Jovana Ristića i dakle toj priči vezano i za fantastiku, književnost, film. Naravno ona se razvijala, ovo je bio sam početak razgovora gde je on eto ispričao, malo podsjetio nas kako je krenuo Festival srpskog filma fantastike, pošto je to taman aktuelno, a u ovom drugom delu tu će malo pomenuti kakve su neke veze imale pojedini filmovi između na tom festivalu koji su povezivali pisanu reč i, da tako kažemo, filmsku traku i šta se dalje, naravno, dešava sa tim.
Naleteli smo na film iz 99. godine urađen po Borislavu Pekiću iz jednog priča, iz njegove zbirke priča Novi Vavilon, čini mi se. Prilično dobar film. Se zove Zlatko Sprilović, se zove režisar, ne znam, napomet. Žao mi što kažem, jako bih volao da više vidim takvih filmova koji su urađeni prema pričama. To bi me uvijek zanimalo da vidim te ekranizacije, ali kažem, to se ne dešava tako često, ali evo recimo imamo sutra, Free večeras, to je ovako vrlo zanimljivo, večeras ćemo da imamo program koji se zove Izgubeni svetovi srpskog filma fantastike, koji mi negujemo praktično od... To je bilo, u stvari, prvi i drugi festival su praktično bili izgubljeni svetovi srpskog filma fantastike, niko ne znao da to imamo. A onda kad je festival zaista postao festival, izdvojio se jedan program koji se tako zove, gde smo prikazivali stare, zaboravljene ili nikad prikazivane filmove. Tako ove večeras večeras imamo dva filma iz 95. i 96. koje radio Dejan Nikolaj Kraljačić, isto tako je jedan veliki, veliki borac domaći za fantastiku, otišao u Kanadu, inače scenarista. On je bio na FDU, bio je režiser, tamo se malo borio sa vetrenjačama i s time je pored ostalo ta dva filma koja osim na FDU nikada nisu prikazane. U kime je glavnu ulogu igrao prvi put u životu Ljuba Bandović, koji će večeras biti ovako sa ekipom da vide taj film koji nije prikazan nikada javno. Jedan od njih je vrlo onako zanimljiv. U stvari, jedan i drugi su rađeni prema dramama, uglavnom prema Kraljačićevim dramama ili sa delima koje radi on zajedno sa Uglišom Šetincem. I dvojica su radili Huddersfield zajedno, dobio je Kraljačić nagradu za scenariju za film Huddersfield. I uglavnom, jedan od tih dela, taj film se zove Proba. Imate, koji snimljen u Narodnoj banci Srbije, prikazuju se posljednji dani jednog ustrojstva, društvenog ustrojstva u kojem glavnu reč vode mesožderi. I navala vegetarijanaca, vlada se ruši, ministri gledaju kako će se prilagoditi novim vlastima, kako da se drže fotelju, a ne ostane. I tako vrlo ovako ide Rale Milenković, igra predsjednika koji polako ludi pred navalom vegetarijanaca, jeli? I sve onako šala komika, ali pazite, 96. godina, taj film i dan danas aktuje. Da se vratim na te početke koji su bili, krenuli smo iz neke priče o pirateriji i na kraju smo se pretvorili u ljudi koji iskopavaju, kao Tamara je arheolog, mi smo isto neka vrsta arheologa, znači iskopavamo stare stvari za koje ljudi nemaju pojma da ih imamo u svojoj tradiciji koja nije mnogo raznovrsna, to i dalje ne znači da treba da bude zapuštena i zaboravljena. Dragan Jovićević i ja, Dragan inače direktor programa festivala za sledeću godinu, spremamo knjigu koja će se baviti istorijom srpskog filma fantastike. Radni naslov je Izgubljeni svetovi srpskog filma fantastike, jer to je zapravo istina. Mi pravi žanr imamo zapravo 2000. Žanr stvara produkcija, ne samo nečija dobra volja. Mi možemo da kažemo da smo imali Đorđa Kadijevića 70. godina, koji je stvorio izvesan broj filmova u jednom nekom naletu uz puno nerazumevanje, bez obzira što je recimo Rena Leptirica bila izuzetno popularan film, ali vi ne možete govoriti o žanru, ne možete govoriti ni o žanru ni sa Goranom Markovićem, koji je tri jaka filma izbacio tokom 80. jer nemate industriju i nemate druge koji će to da podrže. I to se ne, znate, mora da se razvije, ljudi moraju da se takmiče međusobno, da neke motive i žive koje vide iz drugih filmova, da dođu do nekih svojih autorskih pogleda. Ako imamo genijalca, on krene odmah, ali znate koliko je to redko. Vrlo, vrlo redko.
svi crni ljudi slažu svoje crne glasove za treći svetski rat u tvojim nogama. Ti imaš pokvareno plave uvojke i znak lune u očima.
Dobro, pitanje za mene, da li sam vidio Zorana Stanovića? Zoran radi od 12, tako da se apsolutno ne viđemo. Kaže, nije ni on tebe dobro, da, naravno. Preporuči šta obavezno treba pazariti na sajmu knjiga, nešto iz SF-a za početnike. Meni se čini da je ponovo objavljivan Asimov. Da li baš je sad čarobna knjiga ili ne mogu da se setim, ali pronaći ćete, s obzirom da od tih nekih starih izdanja koja nekada su bila u Kentauru i koja su svojevremeno birano je ono najbolje, birano je ono što je dobilo nagrade, Hugo ili Nebilu, tako da Kentaur više manje maltene za koju god knjigu da se uhvatite, ona je u principu nagrađivana ili sa razlogom je objavljena u toj ediciji. Iz tog doba meni se čini jedino što su sad otprilike ponovili je nedavno ili prošle godine otprilike Isak Asimov neke od njegovih knjiga, tako da Asimov sigurno može da se pronađe na sajmu, trebalo bi neke od naslova, ne mogu sad tačno setim šta je od toga ponovljeno, međutim mogu odmah da vam kažem nešto što je najavljeno da će se pojaviti na sajmu, Frederik Pohl i Korblut, njihova legendarna reklamokratija. To izdaje neka, uslovno rečeno, novija izdavačka kuća, ne mogu tačno se setim, ali tokom sajma će se pojaviti reklamokratija, to je jedno od fantastičnih dela naučne fantastike, takođe je obiljeno svojevremeno u Kentauru, u toj biblioteci, prema tome to možete takođe da potražite na sajmu. Eto. E sad, dobro, da mi sada pređemo na opet jednu priču vezanu za svet knjige. Bila je održana promocija Dva lica fantastike, gde su predstavljena po četvrti put u Beogradu delo Pavla Zelića i po prvi put delo Mi izbrisani Slobodana Vladušića, tako da ćemo se sada malo uslovno rečeno fokusirati upravo na delo Mi izbrisani u ovom sledećem segmentu. Sa ove promocije koja je održana pre, boga mi ima već skoro dve nedelje, ali bilo je stvarno gomila materijala, održana je u SKC-u, pa u maloj sali. Čućete taj jedan deo priče samog Vladušića na samom početku, s obzirom da je ovaj njegov futuristički roman takođe postavio neka pitanja vezana za to da će se neki sadržaj dodatni pojavljivati na internetu i da li sad bez njih se onda neće moći shvatiti možda šta je sve tu pisac teo da kaže, pa upravo tu dilemu će sada razrešiti gospodin Vladušić.
Ovaj roman ili video igra pretpostavlja da njegovo čitanje traje cele godine kako si napisao i biće na svom sajtu ćeš odmotavati cele godine priču, neke dodatke ćeš pakovati vezane za roman. Ipak posle forwarda, da li slediš, čini se da slediš taj isti prostor, isti način pripovedanja, ali malo ovog puta možda ne toliko hermetično. Da li je to, mada opet imamo intertekstualnost, imamo jednu hermetičnost, imamo potpuno jedan zgusnut svet u kome možemo čitati priču i megalopolisa iz Crnjanskog i megalopolisa iz Forvarda, ali i na jedan drugačiji način ponovno.
Najpre, dobroveče. Prvo nešto o ovim dodacima. Mislim da primetio sam u razgovoru sa nekim čitaocima romana Mi izbrisani, sa nekim prijateljima, da se tu pojavila jedna mala zabuna. Naime, ovaj roman je završen praktično unutar korica ovoga romana i dakle, dodaci koji se pojavljuju na sajtu su više nešto što bih mogao najlakše da opišem kao nekakav bonus track na nekom CD-u. Dakle, neka vrsta dodataka koji nisu nastavak fabule, nego bočne priče koje čitaoc može da pročita i ne mora da pročita. Drugim rečima, roman može da se pročita i može da se pročita i bez upotrebe interneta i bez skidanja tih dodataka. To je prosto bitan moment. Zašto sam se opredelio uopšte za tu igru sa dodacima i sa internetom? Pa zato što sam hteo da na taj način dam, nadam se, jednu uspelu sugestiju da takozvani realan svet nije dovoljan svet i da se velike stvari i bitne stvari dešavaju i u cyber prostoru. Nedavno sam recimo pročitao jedan podatak koji deluje na prvi pogled bizarno, ali nešto prosto govori o značaju i važnosti cyber prostora. A to je da je pre nedelju dana, čini mi se, ubijen komandant iranskih sajber jedinica. Drugim rečima, na prvi pogled nam deluje bizarna činjenica da Iran ima nekakve sajber jedinice, ali to naravno nije bizarna činjenica, nego normalna stvar. I jasno pokazuje zapravo da je sajber prostor danas jedna vrsta ne virtualnog prostora, ne alternativnog prostora, nego jedna vrsta nastavka realnog sveta u kome se zapravo, kroz koji se zapravo kontroliše ili upravlja realni svet. Rekao sam u jednom intervju da mi se čini da će bitke budućnosti da se rešavaju u cyber prostoru, a ne u realnom prostoru, i razlog zbog čega je to tako jeste da su zapravo sve vojne jedinice velikih sila danas umrežene, svi njihovi rodovi su umreženi, tako da zapravo njihova najranjivija tačka je komunikacija između tih rodova koja ide zapravo preko cyber prostora. Na kraju krajeva, evo, još jedna priča o Iranu. Nedavno je srušen jedan američki dron nad Iranom, zapravo nije srušen u smislu da je oboren nekakvim topom ili bilo šta drugo, nego su jednostavno iranski hakeri ušli u vezu, ako tako mogu da kažem, i jednostavno su ga spustili na teritoriju Irana. Drugim rečima, ja neću da kažem naravno da je cyber svet najvažniji ili da je važniji od realnog sveta, ali hoću prosto da kažem da je to jedna komponenta realnog sveta za koju mi se čini da je književnost ili srpska književnost posebno do sada nije obrađivala, i meni je stalo kao pokloniku moderne književnosti da ispunim nalog moderne književnosti, a to je potreba da se uvek iznova pravi nemoguća književnost, što će reći književnost od onih elemenata, od onih komponenata od kojih do tada književnost nije nastala. Dakle, zbog toga sam pokušao da napravim ovu malu igru sa cyber svetom, sa internetom, sa tim bonus dodacima koje će se pojaviti na sajtu, da bi na taj način sugerisao da realan svet nije dovoljan i da moramo da imamo, dakle, neku vrstu sluha ili neku vrstu naklonosti, neku vrstu rezonantnosti za cyber svet. E sad, druga stvar, i samo to sam također hteo da kažem, ova knjiga nije hermetična na način na koji je Forward hermetičan. Forward je zapravo nastao iz jedne ideje kako bi izgledalo pripovedanje kada bi prvo pripovedač bio ne čovek, nego mašina, odnosno kamera, i kada bi ta kamera raspolagala veštačkom inteligencijom. Ja sam bio naravno potpuno svestan da pripovedanje u Forwardu mora biti hermetično, jer tu ne postoji mogućnost selekcije podataka, budući da pripovedač nije čovek, dakle, nego mašina, i da za mašinu, ako tako mogu da kažem, hijerarhija vrednosti nije identična kao za čoveka. Ovde sam odlučio da napravim jedan bočni korak u smislu, dakle, da ovaj roman je prosto tako napisan da su ga neki čitaoci čitali za dva dana. Dakle, on poštuje pravila žanra, poštuje pravila suspensa, ali sa druge strane, bar se meni tako čini, nije plitak roman i nije puno toga žrtvovano samoj napetosti radnje. Drugim rečima, hteo sam da napišem roman koji može zaista da funkcioniše u više spratova. Dakle, najmlađi čitalac ovog romana ima 13 godina. To je ono što sam do sada saznao i to je nečeka moje supruge koja je to pročitala za dva dana. Nisam baš siguran da je ona svesna svih konsekvenci raznih cena i simboličke mreže koja funkcioniše u ovom romanu, ali devojčica je to pročitala za dva dana bez ikakvih problema. Još me zvala telefonom da se pohvali.
Svoj tam.
21 sat i 17 minuta i sada je došlo vreme da idemo na promociju Koplja Svetog Georgija, naravno autor Aleksandar Tešić, to je drugi deo romana Zmaj i Ždral. Nismo stigli prošle nedelje da emitujemo zato što je bila izuzetno interesantna promocija, ima tu dosta materijala, čak ni večeras u principu neće možda biti tu sve ono što bi moglo da bude emitovano, ali ćete imati prilike svakako da uglavnom od Aleksandra Tešića čujete neke tu interesantne priče vezane za knjigu, za pripremu. Međutim, na samom početku hajdemo da čujemo Dubravku Dragović-Šehović, ona je urednica, pa da čujemo šta urednica kaže o novom izdanju i o novoj knjizi.
Uvod ovu knjigu najbolje dati urednica Dubravka Dragović-Šehović, jer ona prva koja je pročitala rukopis ove knjige kada se pojavio. I eto, Dubravka, koje su to novi motivi, a šta je to što u čemu Aleksandar ostaje ono što je pokazao u svojoj prvoj trilogiji Kosinas?
Dobro, i ja bih takođe prvo sve vas da pozdravim i da se svim vama zahvalim zbog dolaska večeras i zbog druženja sa nama i nadam se da će nam sve to svima i tekako prijati. A što se Aleksandrovog pisanja pre svega tiče, pošto bih se malo osvrnula na to, rekla bih da se Aleksandar kao pisac razvija sa svakom svojom novom knjigom i čini mi se da će ova trilogija koja je na neki način najavljena prethodnim delom biti i tekako bolje od Kosingasa. Iako smo svi mi veliki možda fanovi Kosingasa, Kosingas ima jedan svoj svet, opisan je na jedan specifičan način, bajkovit je, divan je, ja obožavam trilogiju Kosingas, ali ova trilogija koja će se baviti Milošem Obilićem je nešto sasvim drugačije i mislim da kroz ovu trilogiju mnogo saznajemo o našoj istoriji, ne samo o mitologiji, o verovanjima, kao što je to bilo u Kosingasu, već saznajemo upravo mnogo nekih stvari koje su na neki način od nas skrivene. Čini mi se da ta malo nacionalna istorija nije nešto u čemu smo svi mi uživali tokom školovanja ili smo morali sami nekako da zagrebemo po toj nacionalnoj istoriji. Ovde ima nekih stvari, nekih pitanja koje je Aleksandar otvorio i na koje je i odgovorio i čini mi se da će svi koji budu ove knjige čitati upravo uživati u tome. Meni se knjiga i tekako dopala. Potpuno me je zaveo ovaj svet u kome žive naši junaci i tek će treći deo biti onako nešto što je i tekako interesantno. Tako da je prva knjiga u stvari bila jedan uvod u ovaj zanimljivi svet, druga knjiga je zaista jedna prava razrada, a treća knjiga će biti onako sjajan završetak.
Sam sam ležao, na pola u vas dušo radi, iz njega sipa samo rock'n'roll ko duša mek. Od jedne note negde odlaze, a skoro reči nazad dolaze, to nije DJ već glasi sve ni rap. Čovek sa zvezde čeka nas u snu, došao bi po nas, danas ne zna on po zlu. Čovek sa zvezde ljut je sad nas, jer rušimo mi sve mi i ne čujemo glas. Sad i tak nek su zvezde gore dok se deca bore, a luda braća pucaju. Kažem nekom to si ti i ta glas mira i ti čula i upali tebe možda je na kanalu tri. Otvori prozor svetlo dolazi i ove noći on će možda sleteti. Ne pričaj ocu, on to neće preživeti. Čovek sa zvezde čeka nas u snu, došao bi po nas, danas ne znam po zlu. Čovek sa zvezde ljut je sad na nas, jer rušimo mu svemir i ne čujemo glas. Sad do tad nek su zvezde gore dok se deca bore, a luda braća pucaju. Laj, 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 laj,
21 sat 22 minuta, dakle Koplje Svetog Georgija, jedna onako totalno interesantna promocija, ali sada da naravno čujemo i samog autora i da nam on u principu objasni šta možemo da očekujemo u ovom drugom delu trilogije o Milošu Obiliću. Naravno, ovdje ćete čuti neku osnovnu priču, ovdje je definitivno više vezana i bazirana na istoriji, mada ima i dalje naravno malo tu i mitologije, pomalo će naravno biti nešto i za fanove fantastike, ali da čujemo sad Aleksandra Tešića.
Kao što znate, ovaj drugi deo se nastavlja, priča se nastavlja nakon smrti cara Dušana 355. godine i dve paralelne priče, to je priča o srpskom carstvu koja tada počinje već polako da se osipa i o sukobu dva glavna aktera, Simeuna Siniše i Dušanovog sina Uroša. I kako to obično biva kad se dvoje svađaju, treći profitira, u ovom slučaju to je bio veliki knez Vojislav Vojinović koji je tada faktički počeo ubrzo nakon toga počeo i da vlada Srbijom u ime Uroša koji je već dobio i nadimak Nejaki. To je i doba kada se pojavili braća Mrnjavčević i mnogi drugi akteri i dalje su tu, naravno bivša kraljica Marija Paleolog i sada je bivša carica Jelena. Tu taj animozitet i dalje traje između njih dve i produžava se kasnije i u treću knjigu. Zanimljivo je recimo kod njih da i za njih dve da koliko su se obe borile da izguraju svaka svoga sina da bude car. Dobro, Jelena je u tome uspela, mada znamo da Uroš se i nije Bog zna kako pokazao, ali je zanimljivo kako su da su obe završile na isti način, da su se zamonašile, a njih dvojica su umrli iste godine s nekoliko mjeseci razlike, tako da je vrlo interesantna njihova sudbina i tih majki i njihovih sinova, da su faktički u isto vreme podelili istu sudbinu. Drugi deo priče je druga priča koja teče paralelno, naravno to je o Milošu Obiliću koji napušta carski dvor nakon smrti cara Dušana, jer njegov neprijatelj kao iz prvog dela, to jest ovi Teftonci na čelu sa Palmanom, i dalje žele da se domognu koplje Svetog Georgija. Samo koplje Svetog Georgija je zanimljivo, ja kad sam, moram da priznam, kad sam počeo da pišem prvi deo, ne znam, to je bio verovatno instinkt, nisam znao da kod nas postoji jedno malo poznata legenda o koplju Svetog Georgija. Naime, to je, moram se zahvalim jednom prijatelju, Miroslavu Miloviću, koji me to uputio i dao mi detalje za knjigu. Naime, po toj malo poznatoj legendi verovalo se da narod koji posjeduje koplje Svetog Georgija postane na neki način nepobediv, da mu niko ne može ništa. I za to koplje su se borili vekovima na ovim prostorima, jer se verovalo da vlastelinstvo Georgija pobedonosca se nalazi kod Skoplja, u blizini Skoplja. I otud ime gradu Skoplje, sa Koplje, jer se verovalo da se tu negde krije i koplje Svetog Georgija. Isto po toj legendi i Srpsko carstvo je propalo zato što je Uroš Nejak izgubio to koplje, a Turci su ga se domogli. Yeah.
Dva minuta do pola deset, dakle, promocija romana Koplje Svetog Georgija i sada ćemo naravno i dalje slušati Aleksandra Tešića, nešto sada da malo više saznamo o Milošu Obiliću, koji je naravno jedan od glavnih junaka i ove knjige, a boga mi i večerašnje priče.
Što se tiče samog Miloša, jel, on je tu još, da kažem, momak od 15 do 18 godina u ovoj knjizi. Njega obučava njegov stari zaštitnik i vitez Vukan, da bi kasnije u jednom odlučujućem trenutku došlo do poznanstva sa jednim starim zatočnikom, Gorojem Gorolom, to mu je bio nadimak. I tu u stvari dolazi posebno poglavlje Miloševog života, naime ono što sam ja istraživao njemu. Došao sam do rezultati tih mojih istraživanja su bili da je taj zatočnik bila je karika koja je nedostajala nama, ja verujem, u liku Miloša Obilića, jer mi znamo koliko postoji teorija o Milošu, odnosno kako je on ubio Murata i sve to, ima mnogo tih teorija. Međutim, znate, kao i mozaik, vi kad dobijete te kockice, vi možete mnogo različitih slika da napravite od njih, ali samo jedna prava. Mi verovatno nikad nećemo saznati koja je ta prava slika, međutim, kao i kad pravite sliku od mozaika, uvek se desi da imate neke te kockice viška, da se ne uklapaju. Po meni, taj moment da je Miloš Obilić bio zatočnik, a ja ću objasniti za one koji ne znaju šta su bili zatočnici, je upravo sklopio taj mozaik u jednu savršenu sliku po meni o njegovom liku i delu, i po meni je objasnio sva pitanja koja su, jel, ajde kažemo, sve nas mučila sve ove godine o njegovoj mladosti i o tome na kraju kako je on i uspeo da ubije sultana Murata.
Dobro, ostajemo dalje, družimo se sa Kopljem Svetog Georgija i sa Aleksandrom Tešićem, kada pisac se očigledno priprema za delo, to se u principu najbolje i videlo na ovom promociji, pošto je dosta govorio na različite teme. U prethodnom segmentu Aleksandar je rekao da će objasniti za one koji ne znaju šta su to zatočnici, pa da poslušamo to objašnjenje.
Zatočnici su nastali od klasičnih megdanđija, znači to se sećamo iz škole narodnih pesama, i to da naši junaci su svi mnogo volili da megdanišu. Ono što je karakteristično za njih, što oni su postali u mnogim zemljama, ne samo kod nas. Ja često kažem, kad me neko pita šta je zatočnik, zatočnik je srpski samuraj, jer oni su bukvalno bili, u isto vreme su postojali i u Japanu i kod nas. U Engleskoj su se nazivali champions. Ako sećate iz starih filmova, kad neko traži, jel, dama u, da je neko zastupa u dvoboju, pa se pojavi jedan, to je taj bio čempion, odnosno zatočni. Znači, imali su skoro svi narodi. Međutim, kod nas vrlo plodno tle za takve ratnike i oni su bukvalno toga postali profesija. Oni su takozvanom bolju za pravdu, znači kad dva vlastelina imaju neku raspravu, znači dolazi do neke svađe između njih, oni biraju dvojicu, da se ne bi oni međusobno ubijali, jel, pošto nisu ni hteli, oni nađu dvojicu koji će da ih zastupaju u borbi i verovalo se da Bog će da podari pobedu onome koji pobedi. I to su zatočnici bili. Oni za tu svoju borbu nisu primali ni novac, nisu dobijali ni titule, ni ništa. Oni su se borili za srpsku slavu i oni su se samo dokazivali, znači oni su hteli da pokažu da su oni najbolji. I to je postala faktički profesija kod nas, a kada su Turci došli, pogotovo posle Maričke bitke, kada je došlo do dodira između naše i njihove kulture, pogotovo na ovim južnim teritorijama koje su izgubili naše posle Maričke bitke, to jest teritorije Mrnjavčevića, došlo je do kontakta između turskih zatočnika, oni su imali svoju varijantu, to su bile Akinđije, i naših. I naši zatočnici se toliko dobro pokazali da su ih Turci uzimali u svoju službu. I otud ime Delije, oni su i dobili nadimak Delije. Tu često neki kažu kao to je neka kao vrsta izdaje ili ne znam nija šta. Međutim, to nema veze sa izdajom. Oni su ljudi bili ratnici koji su samo hteli da sebe proslave i da proslave srpsko ratništvo i njih nije interesovan ni politika ni ništa i često su birali gospodare tamo gde je bio najveći izazov za njih i tako su mnogi od njih otišli u službu, tursku službu. Nakon kosovskog boja pogotovo nakon propasti srpske države sredinom 15. veka, najveći broj tih zatočnika odlazi u ilegalu, odnosno u razbojnike, i dobijaju ime gusari. I oni su se proširili pogotovo po istočnoj Evropi, stigli čak do Poljske gore i toliko su zadivili same Poljake da su bili inspiracije za njihovu čuvenu husarsku konjicu. Ono što mene, da kažem, na neki način najviše boli od svega toga, što kod nas su ti zatočnici koji su proslavili na Srbiju i srpsko ratništvo, a vi znate koliko su Japanci, koliko oni veličaju svoje samuraje i koliko se cela japanska kultura zasniva na samurajima, mi smo naše te vitezove, ratnike, zatočnike totalno zaboravili, gurnuli ih u ne znam nija više kako da dok s druge strane vi kad pogledate na internetu i odate čak i na turske sajtove, na poljske, svi oni, Turci kod Delija i Poljaci kod Husara, svi počinju od toga da sve potiče od srpskih zatočnika. A ono što je zanimljivo kod zatočnika, to je slično i kod samuraja bilo, međutim kod nas izgleda opet otišlo na jedan nivo više, oni su sebe ukrašavali orlovim perjem na štitu i imali su i na glavi to perje, to su kasnije preuzeli i Husari, sa njihovom konjicom. Nisu mogli svi zatočnici da se ukrase sa tim perjem, odnosno da okuju to perje na štit, nego samo onaj koji je uspeo u dvoboju da ubije istovremeno 10 drugih zatočnika. Znači, on mora da bude vrsan ratnik, da može istovremeno sa desetoricom da se bori i da pobedi. I takvi su bili naši ti junaci, ti ratnici, koje, eto, mi smo zaboravili, ali eto, ja se nadam da će malo ova trilogija, ove knjige malo da im vrati tu popularnost i da možda oni koji bi trebali, jeli, istoričari, da malo više istraže o tome, da daju neki malo doprinos da se to i to naše nasleđe ne izgubi.
Za vas otkriću vam tajne sve. Omaš sad priču tu
i nek znamo sve
što kažete.
I u 20 minuta do 22 sata vreme je za konačnu priču da li je u stvari Miloš Obilić zatočnik. Aleksandar Tešić misli da jeste, a sad sledi objašnjenje.
Inače, što se tiče samog Miloša Obilića, kako verovatno se pitate kako sam došao do zaključka da je bio zatočnik, naime vi znate da o njemu ne postoje nikakvi pisani podaci, odnosno pre Kosovskog boja, posle Kosovskog boja samo ono, jel, opisan je samo njegov podvig, a inače o njegovoj tom njegovom podvigu postoje različite teorije, različite verzije kako i šta je bilo. Ono što je mene prvo da kažem da i u našim narodnim pesmama ima više tih stihova iz narodnih pesama gde se spominju zatočnici, a ima jedan poseban stih iz narodne pesme Kosovka devojka, gde baš, sad ja ne znam ga na pamet, ali gde on kažu, devojka priča za Miloša, opisuje ga i kaže okovan je perjem. A naši vitezovi, obični vitezovi, ovako i vojska, nikad se nije kitila perjem, to kod nas nije bio običaj, samo zatočnici su se kitili perjem. A tu imamo u toj pesmi gde ona kaže da se on pojavljuje sa okovanim perjem na štitu. Drugi izvor koji me naveo u pravcu da zaključim da je Miloš Obilić bio zatočnik, između ostalog, odnosno da kažem pre tog izvora, sama činjenica da se o Milošu Obiliću, koji je bio vojvoda, ne postoje nikakvi podaci pre Kosovskog boja, a da je bio vojvoda trebalo bi da bude, osim u narodnim pesmama, ja govorim o pisanim izvorima, ne postoje, govori to da nije bio poznat. On je postao vojvoda kasnije, pred kraj svog života, i odnosno pred Kosovski boj, nekoliko godina pred Kosovski boj, kada je vodio vojsku protiv Turaka u bici na Pločniku. Ali to je vjerojatno bio taj period nekoliko godina kada nije ni moglo da ostavi neki pisani trag. Onaj izvor vrlo važan po meni koji navodim, koji i objašnjava sve kako se desilo sa njim i sa sultanom Muratom, je veoma kontraverzni, ne znam, verovatno možda ste i čuli, kontraverzni Gerasimov letopis, do koga sam ja eto na nekim slučajem došao, pročitao ga, ima i tu par slika iz tog letopisa. Naime, Gerasim je bio rođeni brat Vuka Brankovića, on je bio, zamonašio se i bio je monah na Hilandaru, a bio je pošto je to već maltene na neki način bila sve i po Turcima, ne faktički, ali je bilo okruženo, oni su imali svoju poljsku bolnicu, blizu samog Gazimestana, odnosno gde je bila bitka. I nakon bitke njemu je došao ranjen Dimitrije, kako oni kažu, Dimitrije Vukašinović, to jest Dimitrije Mrnjavčević, rođeni brat kraljevića Marka, došao je ranjen i ispričao je Gerasimu šta se desilo ta tri dana ranije u taboru sultana Murata. Sad ja neću to vam kažem, jer je to treća djela. Ali ovaj... Da ne čitate, da ne možete čitati. Da. Ovaj, ali ja, dobro, vi, može to već iz same ove priče da se zaključi kako je to i zašto došlo, ali hoću kažem u tom Gerasimovom letopisu, on opisuje Miloša Obilića kao zatočnika koji je bio u nekom sukobu sa knezom Lazarom zbog toga što je, sad moram opet da se vratim malo, taj Gerasimov letopis, on je historiografija poznaje njegovo postojanje, znači oni priznaju da je on postojao taj letopis, međutim on je uništen 1943. za vreme Drugog svjetskog rata i navodno ne postoji prepis. I onda o sadržaju letopisa historiografija se ne izjašnjava, odnosno ne prihvata ovu verziju koju je zabeležio Milić od Mačve 1989. od tada jednog. Taj letopis je bio generacijama u porodici Femića, jedna crnogorska porodica Femići iz Femića Krša, koji vuku poreklo bukvalno od Vukana Nemanje. I oni su tu taj letopis iz generacije s kolena na koleno prenosili i nažalost ovaj, taj letopis je uništen 43. navodno ne postoji ovaj, nijedan prepis, ali taj jedan od posljednjih u toj generaciji tih Femića, neki Panta, je, on je to znao, taj letopis, kako već Crnogorci umeju, sve znaju na pamet, sve te svoje, pa i on znao staroslovenski i znao je taj letopis na pamet. I on je to ispričao svom sinu, Ljubomir Femić, valjda se zove, ima tu i slika njegova ime. I on je pred kraj svog života ispričao to sve u pero Miliću od Mačve, koji je to napisao na jedno 20-ak i kusur strana.
Wiecznost ja, niedługa, tranie gost, zar postoi miasto, gdzie da nađem sreću i mir i ostvarim svoj stan. Ujega dostanem sam, a ptice i cvijeće tonu sada, maš tamo mjestu. Gdje sunce vječnost ja i njegovi zraci krase svod, zar postoji mjesto gdje da nađem sreću i mir i ostvarim svoj san. Vječnost ja i njegovi zraci krase svod, zar ima mjesta je sunce vječnost ja na ljude kao ja. Uvijek kad ostanem sam, sam bez sunca što krasi da tad maš tamo mjesto. Vječnost ja je tuga, stran je gost, zar postoji mjesto gdje da nađem sreću i mir i ostvarim svoj san.
Dvanaest minuta do 10 i dolazimo do posljednjeg segmenta priče, da privedemo kraju, dakle, konačno tu priču o Gerasimovom letopisu, tačnije o tome kako je Aleksandar Tešić dobio potvrdu o verodostojnosti.
Ta njegova verzija, Gerasimov, taj Gerasimov letopis je veoma kontroverzan. On pruža jednu sliku totalno drugačiju tog vremena i tih likova od onoga što smo mi, što mi znamo, odnosno što mi mislimo da znamo i ono što smo učili u školi. Međutim, ja, pošto mi nije đavo dao mira, mene interesovalo da li je taj prepis, ovo što je napisao Milić od Mačve, zaista autentično, ili je to opet neki falsifikat ili neka izmišljotina. I onda sam se dao u mali detektivski posao da nađem nekog naslednika tog Ljubomora Femića, da vidim, pošto je čovjek umro, taj Čiča, da vidim da li on može da mi potvrdi da li je tačno to da je Milić od Mačve napisao ovo što je u letopisu. I mogu vam reći, jedno godinu dana sam ga tražio jer nisam imao ništa sem imena i prezimena tog čoveka i našao sam ga. Gospodin se zove Milun Femić, on je sada sveštenik u jednoj crkvi u Podgorici i kad sam došao do njegovog mobilnog telefona, mogu vam reći, jedno dva meseca nisam smeo da ga zovem jer sam se plašio da će mi reći možda da je to sve neka glupost, da je nešto izmišljeno, a ja uložio toliki trud i sve, i onda sam se strašno bojao da ga nazovem, i onda sam prelomio i zvao sam čoveka, pričali smo ono pola sata telefonom i ja sam oduševljen tom pričom i on mi je potvrdio da je njegov otac se družio sa Milićem od Mačve, da je taj naš čuveni slikar dolazio kod njega tamo u taj Femić krš kod Brskova, kako se zove, i da je on njemu sve, njegov otac sve ispričao u Pero i da je on to pod zakletvom, i kako počinje taj Gerasimov letopis, pod zakletvom dao da iznosi istinu onako kako je njegov otac to preneo. Znači, eto, na neki način imamo bar neku potvrdu da je to što je napisao Milić od Mačve, da je to autentično. Naša historiografija, neki autori su razmatrali i tu verziju događaja koju pruža Gerasimov letopis, međutim, opet tu u Gerasimov letopisu ne piše nigde eksplicitno da je Miloš bio zatočnik. Međutim, to se vidi iz toga što, a sad se opet jel vraćam, Miloš je sa knezom Lazarom bio u sukobu zbog toga što su pre toga, u vreme kad se Lazar borio sa Nikolom Altomanovićem, u toj opštoj gužvi sve, braća Musić su ubili njegovu majku, Miloševu majku, i uništili njegove dvore. I to Miloš njemu nije mogao da oprosti nikako, pa je smatrao donakle i Lazara krivim za to. Tako da je bio u nekom sukobu s njim. Međutim, dolazimo do priče da nekoliko, to je izgleda bila vrlo česta pojava u to vreme, kada su vlastelini izazivali jedne druge na dvoboj zarad nekog prava, i u par navrata su neki izazivali kneza Lazara na Megdan. On naravno je tražio zatočnika i Miloš, iako je bio u sukobu sa Lazarom, on se javljao oba puta, ne da bi odbranio jer Lazara, nego opet ono što sam rekao, za svoju slavu, i to kaže u Gerasimovom letopisu, borio se za srpsku slavu, što zaista navodi na pomisao da je Miloš bio zatočnik. Postoji tu jedan, dobra, moram ipak, kad sam već sve ovo rekao, moram da idem do kraja. Miloš je kao zatočnik otišao u službu, njega je Kraljević Marko, koji je bio, jel smem da kažem?
Treći
niko kaže, dobro, ajde, nećemo. Da, dobro, ajde, nećemo to onda, preskočit ćemo. Da, neću. Da, uglavnom,
Eko. 29. Beogradski jazz festival od 24. do 28. oktobra u Domu omladine Beograda i Sava centru. Najbolja svetska jazz pevačica Cassandra Wilson i još Lee Konitz, BJ Ayer, Big Band RTS-a sa Bertom Jorisom, Ana Sofrenović, Lars Danielson, Ronin, Petrella i Guidi, Shai Maestro i mnogi drugi. Upoznajte sva lica džeza.
Eko.
I za sam kraj večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda čućemo se s jednom mladom damom koja će nas predstavljati naredne nedelje u Londonu, Ljubica Dolašević. Ljubice, dobroveče, dobrodošla u Pogled iz svemirskog broda. Mi smo se naravno čuli kada su bili Tolkienovi dani fantastike ili fantazije, ali sad je jedna sasvim drugačija tema. Dakle, zašto ti ideš u London?
Da, evo, možeš reći slično, ja sam u tom domenu uvijek, ali ovo je nešto što možda sam ja se čak i više volim. Pa naime, ja sam ove godine pobedila na najvećem cosplay takmičenju, čak mislim i na Balkanu. U pitanju je festival koji organizuje organizacija Sakurabana, to je Japanizam. I eto, odnala sam pobedu sa, kao, sa Kerrigan i Starcraftom.
Jedna jako onako zahtevna kreacija koju si ti sama morala da napraviš, ili tako?
Jeste, znači jako su stroga pravila kasnije u Londonu, koje su naravno morala da budu iskorišćene i ovde. A zašto sam baš izabrala Saru? Pa zato što sam već učestvovala na Japanizmu i su tako odnala pobedu sa nekakvim fantasy, romantičnim haljenicama, pa sam se onda, tako pošto izrađem i kostime za Tolkienov festival, već dokazala da znam takve stvari da radim i htjela sam nešto potpuno drugačije. I eto, baš sam se pronašla u Sari koja zahteva jako puno tehnika. I eto, i s ovom prilika sam i naučila da ovladam i sa airbrushem i sa lateksom i tako dalje.
Dobro, sad reci mi samo, ti u London ideš sa tom, dakle kreacijom, nećeš tamo za London da praviš ništa novo ili kako sad, šta se tu dešava?
U principu može da se pravi novi kostim, ali ja nisam stela, samo sam još doradila taj kostim tako da izgleda mnogo bolje, da je mnogo zahtevniji i mnogo je više urađen prema evropskim pravilima koji su izuzetno stroga.
Dobro, ništa, mi tebi želimo mnogo sreće na tom takmičenju, a onda kad se to završi, očekujemo te ovde u Pogledu iz svemirskog broda, nam preneseš utiske kako je to tamo izgledalo, kako su drugi ljudi, šta rade, mislim, pretpostavljam da ćeš najratnije neke profesionalne tajne da otkriješ od drugih, pa da posle toga iskoristiš i tako.
Upravo, najviše se radom tom takmičenju iz razloga što jeste to skup najboljih kostimografa iz čitave Evrope. Tako da eto, baš laska malo sebi, ali eto.
Ako, nek budi među najboljima i budi najbolja, što da ne, šta fali.
Potrudite.
Ljubice, ništa, onda mi ćemo se vidjeti ovdje za dve, tri nedelje, u zavisnosti kada se vratiš, a onda ćemo malo detaljnije pričati o svemu ovome. Tebi mnogo uspeha i veliko ti hvala na ovim informacijama i novom uključenju.
Prijetno.
Eto, dakle, Ljubica Dolašević koja će nas predstaviti na velikom cosplayu, a ako neko želi da vidi cosplay uživo, imaće to prilike upravo na sajmu knjiga u Strip sali, dakle, subota, 26. oktobar, tema će biti strip heroji, dakle, ljudi iz Beograda okoline će probati da od sebe naprave strip heroje, pa svratite do strip sale da vidite kako će to da izgleda. A mi smo došli do kraja večerašnjeg izdanja Pogled iz svemirskog broda, dakle, Nebojša Saboljević, Žarko Vladetić, Nevidljivi čovek, za 7 dana novo izdanje. Uskoro sa vama Kolo sa Rodosa, naravno 22 do 24, ali pre toga rubrika Treća strana ploče, večeras film koji će dakle otvoriti, ako se ne varam, Beša Cinemanio, a reč je o Enderovoj igri, jedna fascinantna knjiga i očekujemo da će to takođe biti fascinantan film. Muziku radio Steve Jablonski, slušamo Enderov rat. Do sledeće nedelje, ćao. Thank you.
Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Naučna fantastika. Horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy. Rule them all. Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself to the dark side.